Matayo boqot diddami afuri. Ato yesoni man waqa keessa ba'uu jiru jarii isa isatti dhufe akki jaars man waqa isa agarsiisu. Inni waan jedheeni.
Waan kan cufa agartanii waan ani isanitti himu. Dhahaan tokkolleen walirratti hin hafu. Cuf gargarii jissanii.
Ato yesoon gaar ejersaa jedhan gubbataa'u jarii isa kopha isatti dhufe waan jedheeni.
Wanti kun hin cuftii oom taati. Akeekii dhufiis kan keetiitii fi guyyaa muummee maan.
Jedhanii gaafatanii. Yesoon waan jedhe.
Eegadda nami tokkolleen isan hin soobini. Wanti akkanaatiif nam hedduutti maqa kiyyaan dhufe ani Kiristoos isaniin jedhe nam hedduu soba. Waladiis dhiyootii fi kafagoollee cuf hin dhageettanii. Ammoo hin sodaatinaa. Wanti kun hin cufti dhufuu malte. Ammoo muummeen hin dhiyaanne. Lafti tokko laf dhibi haati. Hayyuun tokko hayyuu dhibi hadha. Fulaa cuf beelaaf laf chochoyiti dhufa. Wanti kun hin cufti ak ciniinsu dhalaa jirti. Isaan qabanii gaargalchanii duwwisisanii muranii. Marrooti yaabgootti cufti isaan jibbiti. Nami hedduun hojja sun dhugeeffacha lakkisa. Wal gurguratanii wal jibbanii. Jennaan raagii dharaa hedduun dhufee nam hedduu soba. Hammeenni heddate jennaan jaalalti nam hedduu qabbanoofti. Ammoo nami hagmuummee obsu hin ba'a. Oduu dansatan taffinni lafaa cuf keessatti odeessan akka gos cufatti dhugeessan. Eegi suni muummeen dhufti. Isa waan jibban tanam rifachiisa. Ta fuula qulqulloo ejjitu. Ta raagii Daanyeeliin waan isii dubbate yaa argitanii. Nami soomu haa hubatu. Hojja suni warri Yuudiyaa keessa jiru haa gaarennit baqatu. Nami man gubbaa jiru man seenee woma hin fudhatin. Nami oobru keessa jiru man dhaqee waya hin fudhatin. Gaargalnadheen hojja sun garaachi qabduuf ta ijoolle hoosiftuu kadhadha akka bar dhaamochaatii fi guyya sabbatoo hin baqan. Gaargalii guyya sunii gaargaltakka haga laftu uumamte haga raallee hin dhufin ta'a. Wanti akkasii itti deebitee laf hin dhuftu. Ammoo waaqiyyaa guyya sun gabaabse. Yoo inni akkas hin tolchin namni tokkolleen sila hin baa'u. Marroo warri inni fo'ateef waaqii guyyaa hin gabaabsa. Yoo nami kunoo Kiristoon armi jira jedhe yookaan achi jira jedhe hin dhugeeffatina. Wanti akkanaatiif Kiristoo dharaatii fi raagii dharaa hin dhufa. Akeekaa fi waan mama hedduu tolchanii akka warri waaqii fo'ate sobanii yoo silaa danda'anii. Mee aniin waan kana ato guyyaan hin gahin yaa isanitti hime yookaan yoo nami ilaala inni laf gammoojii keessa jira jedhe achi hin deemina. Yohaan yoo inni arma dhokachuu jir jedhani hin dhugeeffatina. Akkuma angaasuun mirgaa bitaa angaatu akkasuma ilmi namaa taas dhufa. Fuula reeffi jiruutti allaattiin buuti. Marroo tokkotu eegi gaargal guyya suni aduun hin dukkanoofti. Jiitti deebee hin ibsu. Urjiin gubbaa gajjiddi. Jabeenni gubbaa hin argufama. Duuba akeekii ilmi namaa gubbatti mul'ata. Gochitii laftanaa cufti hin bootti. Ilmi namaa kaduumas keessa jabeennaaf guddinnaan gad bu'u argani. Magalat guddaa dhaanii inni malaayikaa ofii moggaa lafaa afraaniitti erga. Gumii inni fo'ate hagmuummee tanaa fi hagmuummee sunii walitti guurani. Mukii odaa haawoysan barsiisu. Yoo dameen isa dottaatte lattee baal baafte akka lafti caansaa hin beettani. Akkasuma yoo waan kan agartani akki inni dhiyoo jiru kadiqquma isan hanqatu beeka. Dhuguma waan an isaniin jedhu wanti kun cufti ato nami ammi jiru hin obbaan taati. Lafaaf gubbaan hin dabarti. Ammoo dubbiinti tokkolleen hin dabartu. Nami hojjaaf guyya sun beekan hin jiru. Malaayika gubbaatiif ilmilleen hin beekani. Abba callaat beeka. Dhufiisi ilmi namaa akka gaaf nuhuu ta'a. Haga lolaan dhufe nuhuun obolo hin seenin nyaatanii dhuganii wal fuudhani. ammo ag bisan facani war liqim sanit warreo maynu banne guya ilmi namadu fulle akkasum taati hojja sun namlamat obru kees walin hojja chu jira tokfudani kan lakisani nadellam tadahada hujir tokfudani tan lakisani ega dadub guya abon keesan dufu imbetani wan kan qabadda abba mana yosila hojja hatun dutbehe manufi iradowa marwan kanatif hojja chufkurfota humaltani ilminama hojja isanin sehan dufa hojja tun dugatif qaron tami inniya kabanisa hudda hojja tu chuftolche aksa gale hojja saatin getu kenufi hojja tun suni guddo gammada yo abanisa is hojja chu jiruwarat gal uguma wana nisanin jedu abban suni guddawan qabu chuf istolcha ammo yonni hojja to hamtu taate wani ni ufin jedu abban ki dufun gen jede hojja tu chuf dane sagale nyate wor farso dugwali induga abban hojja tu suni guya inni insehanef hojja inni imben dufe abban kan gargari is ciccire jarki kiyiban waltidara achi boe il kankara